Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu aliyetuwezesha siku hii ya leo, kwa neema yake tupate wakati kama huu wa kulisikia neno lake na kujifunza yatupasayo kama watoto wake. Naamini kwamba utayari kuingia katika baraka alizokuandalia Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Somo letu la leo li kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya nane, lakini tutangulia kwa utangulizi. Kitabu hiki ambacho ni barua ya Paulo kiliandikiwa waumini walioishi katika mji wa Korintho kati ya mwaka wa 55 na 57 mwaka wa Bwana. Mji huo ni kama maili 40 magharibi mwa mji wa Athens. Mji huo ulikuwa kwenye pwani yenye bandari tatu. Hiyo ni kutujulisha kwamba biashara ilinoga sana katika mji huo. Historia ya Korintho imesaulika, maana kijiji cha ufugaji kijuu ya sehemu hiyo. Kwenye mwaka wa 1928, tetemeko la ardhi lilifukua vifusi vya mji huo. Hata hivyo, wakati wa kuandikwa kwa barua hii, Ureno ilipokuwa huru, Korintho ilikuwa mji mkuu miongoni mwa miji mingine. Baadaye kwenye mwaka wa 199, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, utawala wa Kirumi ulitangaza mji huo kuwa huru. Kisha kwenye mwaka wa 146, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, Korintho iliasi utawala wa Rumi, nayo ikaharibiwa kabisa na jeshi la Kirumi chini ya uongozi wa Mumis, jemedari wa Kirumi. Hazina za sanaa zilichukuliwa nao mji huo kukaa ukiwa kwa karne moja. Baada ya miaka hiyo, ndipo Kaisari Julio kwenye mwaka wa 46 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo aliujenga mji huo tena, akirejesha sifa na utukufu wake. Idadi ya watu katika mji huo alipoishi Paulo yakadiriwa kuwa 400,000 au 1,400. Nayo ilijumuisha Wayunani, Wayahudi, Waitaliano na mchanganyiko wa watu kutoka katika tawala ya Kirumi. Magharibi na mashariki ya ulimwengu wa wakati huo ilikutania hapo, na hali ya mwanadamu ya uovu kudhihirika. Dini pia ilipewa nafasi yake, ingawaje pasipo umuhimu. Hekalu lilikuwepo kwa mungu wa kike aitwaye Afrodito au Venus kwa hao Warumi. Katika hekalu hiyo kulikuwepo na makuhani wa kike 1,000, nao walitumika kama makahaba katika ibada yao. Ngono ilikuwa dini na ibada kwa watu wale, hasa wale walioingia katika hekalu hiyo. Ibada au dini yao haikuwa tu ovu, bali filosofia ya Kiyunani ilikuwa yaelekea uharibifu pia. Mji huo ulijitolea kufanya kila aina ya uchafu na anasa. Watu walikuwa na mijadala ya maswali yoyote yale bila kukoma. Ni katika mji huo ndipo Paulo aliingia na baadaye kusema kwamba aliazimu asijue neno lolote kwao ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Hayo wayapata kwenye sura ya pili, aya ya pili, kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Watu hao walijitolea kwa kila aina ya uchafu, tamaa na zinaa kama nilivyotangulia kusema. Ila hapa ndipo alihubiri Paulo na kuanzisha kanisa, nao ndio aliwaandikia barua mbili. Paulo alifika Korintho katika safari yake ya pili ya kimishenari na baadaye kwenye safari yake ya tatu. Sura ya 18 aya ya kwanza hadi 18 ya kitabu cha Matendo ya Mitume yatupa habari kuhusu miezi 18 ya mtume Paulo alipokuwa kule Korintho. Ni huko ndiko alikutana na Akila na Priscilla. Hawa walikuwa wametimuliwa na mtawala wa Kirumi aitwaye Claudio. Mwandishi mmoja wa historia aitwaye Seotonia aliandika na kusema kwamba Wayahudi walifukuzwa Rumi kwa sababu ya vurugu waliofanya walipokuwa kiwaudhi ndugu zao wa Kristo wa Kiyahudi. Paulo alipofika Korintho alihubiri katika sinagogi, na kama ilivyokuwa kawaida ya popote alipoenda kuna wale waliozusha ghasia. Mtume Paulo popote alipofika mambo matatu yalitendeka: kulikuwepo na ghasia, mabadiliko au uamsho. Korintho ilikuwa kati ya sehemu hizo. Katika safari ya tatu ya Paulo, alitumia muda wake mrefu sana katika mji wa Efeso. ni katika mji huo ndipo Paulo alifanikiwa sana katika huduma yake. Huenda sehemu hii ilihudumiwa sana kiinjili kuliko kwingineko. Jambo hili liliwasumbua hao wa Korintho mioyoni mwao. Walikuwa wachanga kiroho na walimwomba Paulo kuwaendea. Katika barua hii, Paulo arekebisha baadhi ya elimu potovu iliyokuwa imeingia katika kanisa la Korintho. Nao walimjibu na kumuliza maswali yaliyohusu maisha ya kawaida, kuhusu siasa, dini, miongoni mwa mengine. Paulo aliwajibu maswali yao na mengine yaliyomfikia. Barua ya kwanza hatuna, ila tuliyo nayo ni ya pili, na hiyo ndiyo twaifahamu kuwa Wakorintho wa kwanza. Mada kuu katika kitabu hiki ni ukuu wa Kristo na ubwana wake. Hili ni muhimu sana kwetu kutambua, maana ni suluhisho kwa matatizo yetu pia. Hapa tutapata kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye suluhisho kwa kila tatizo katika maisha ya mwanadamu. Lingine lenye umuhimu ni kwamba twapata mafundisho kuhusu ufufuo. Hilo lafanya barua hii kuwa yenye umuhimu, tena umuhimu mkuu sana katika imani yetu ya Kikristo. Kama vile maneno haya yalivyoleta suluhu katika kanisa la Korintho, ndivyo ilivyo kwetu leo hii. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Hayo ndiyo neno la Mungu hutenda katika maisha yetu. Sasa hebu tugeukie sura ya kwanza, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sosthene ndugu yetu. Andiko hili latufahamisha kwamba Paulo aliitwa kuwa mtume kwa mapenzi yake Mungu. Ni mapenzi ya Mungu ndiyo yalimfanya awe mtume. Hili ni muhimu sana, hasa kwako mtoto wa Mungu, maana hapo ulipo ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Iwapo waweza kusema hivyo, basi wewe ni Mkristo uliyejawa na furaha, kwa kuwa watambua uu katika mapenzi ya Mungu. Na je, kuna jambo lingine lipi linaloweza kumfurahisha mtoto wa Mungu isipokuwa kuwa katika mapenzi yake Mungu? Na si kwamba umejawa furaha na toshelezo maishani tu, bali wafahamu jinsi ya kuishi vyema katika maisha haya, kwa kuwa maisha haya mtu aweza kuyaishi vyema tu akiwa katika mapenzi ya Kristo. Ni kweli kwamba utakabili hali ngumu hapa na pale, lakini katika nafsi yako utakuwa na amani. Paulo alikuwa na hali kama hiyo aliposema kuwa yeye ni mtume kwa mapenzi ya Mungu. Naye huyu Sosthene anayetajwa hapa ndiye alimletea Paulo barua kutoka kwa wale waumini wa Korintho, na sasa aichukua barua ya mtume na kuiwasilisha kwa kanisa hilo la Korintho. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Waumini wa kanisa la Korintho waitwa kanisa la Mungu. Kanisa ni la Mungu, ndugu msikilizaji, kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi wake. Ni kweli kwamba lilikuwa Korintho, lakini li ndani ya Kristo. Hii ni kutujulisha kwamba si mahali ambapo kanisa lipo ndilo lenye umuhimu, bali ni Kristo ndiye mwenye umuhimu sana. Je, ina maana ya nini kuwa Mkristo basi? Kuwa Mkristo ina maana kwamba u ndani ya Kristo. Haijalishi u Korintho au popote ulimwenguni, muhimu ni kwamba u katika Kristo Yesu. Mtume awaita wapendwa wale kwamba wametakaswa. Utakaso huo upo kwa waumini kwa njia tofauti. Kuna utakaso tuupatao mara tunapomwamini Kristo, kisha wafuatiwa na utakaso ambao ni kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwetu. Utakaso, msikilizaji, ni hilo tulilo nalo katika Kristo. Soma aya ya 30 kwenye sura hii ambayo tutaizingatia baadaye. Iwapo umemwamini Kristo, basi yeye amekuwa utakaso wako, yani umeokolewa sasa kama utakavyokuwa miaka mamilioni baadaye, kwa kuwa u katika Kristo. Hakuna uwezalo kuongezea katika hilo. Ndiposa, ndugu yangu, kuna utofauti kati ya imani ya Kikristo na imani nyinginezo. Imani nyinginezo zitakwambia kwamba fanya hili, fanya lile, ili uwe radhi na Mwenyezi Mungu. Lakini imani ya Kikristo yakwambia kwamba wewe ni mwenye dhambi na wahitaji kuamini kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, na katika kuamini huko, basi wahesabiwa kuwa mwenye haki, na pia Kristo afanyika kwako kuwa utakaso. Hivyo ndivyo ilivyo, ndiposa mtoto wa Mungu ni lazima atulie katika kazi aliyoitenda Kristo, kwa kuwa haiwezekani lolote liongezewe kwa hilo. Ijapokuwa wale waumini hawakuonekana kuwa wametakaswa, kweli ni kwamba walitakaswa kwa ajili ya kuwa ndani ya Kristo. Nao waitwa pia watakatifu. Kuwa mtakatifu kwa Mkristo si jambo alifanyalo kazi, bali ni sehemu yetu tunapomwamini Kristo. Neno hilo mtakatifu lina maana ya kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kila Mkristo ni lazima kutengwa kwa ajili ya Mungu. Mfano ni kwamba sufuria na vyombo vinginevyo viliitwa vyombo vitakatifu kwa kuwa vilitumika katika huduma ya hekalu kwa Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo kila mtoto wa Mungu hufanyika mtakatifu, yani ametengwa kwa ajili ya Mungu. Kumbuka, hili si jambo afanyelo kazi muumini, bali hupokea anapomwamini Kristo. Hao wa Korintho ni watakatifu pamoja na wote wanaolitia jina la Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na Bwana wetu. Usemi huo watuonyesha kwamba barua hii ilifaa wote walio waumini katika Kristo. Hiyo ni kukwambia kuwa twahitaji kuzingatia haya yaliyoko kwenye maandiko haya, maana pasipo ya kufanya hivyo tutakosa kupokea hilo ambalo Mungu ataka tulipokee katika neno lake. Najua kwamba ndugu msikilizaji, kwa sababu umetenga muda wako ili ulisikie neno hili, ni lazima una shauku moyoni mwako upate kupokea kutoka kwake Bwana. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya tatu, ambapo neno hili la Bwana lasema hivi: neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Maneno hayo neema na amani yalitumika sana katika ulimwengu alimoishi Paulo. Hasa neema ni neno la Kiyunani lililotumika kama salamu kwa wakati huo, nayo amani ilitumika kama salamu za Kiyahudi. Paulo alitumia maneno hayo mawili na kuyainua katika maana yake sana. Wewe nami tumeokolewa kwa neema ya Mungu, na sasa tuna amani naye kwa njia ya Yesu Kristo. Hilo ndilo pia anena kwenye kitabu hicho cha Warumi sura ya tano, unaposoma kwenye mstari ule wa kwanza unaosema hivi: basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amani, ndugu msikilizaji, hauipati kwingineko isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Wewe nami tumeokolewa kwa neema ya Mungu, ndiposa tuna amani katika mioyo yetu. Je, umemwamini Kristo kwamba ni mwokozi wako? Dhambi zako Kristo amezichukua? Iwapo majibu yako ni ndiyo, basi hili nalozungumza kwalo si jambo ngeni kwako, kwa kuwa una amani moyoni mwako. Amani hiyo yatokana na ufahamu kwamba wewe haupo chini ya hukumu yake Mungu, kwa kuwa Kristo alikwisha chukua hukumu hiyo pale msalabani. Hayo ndiyo mtume asema waziwazi tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi nne kwenye sura ya nane ya kitabu cha Warumi. Neno la Mungu lasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Hayo, ndugu msikilizaji, ni yale yaliyoko kwa ajili ya wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Naam, tunapoendelea sasa kwenye aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote. Hili tulisomalo hapa ndilo mtume awaambia hao wa Kolosai, unaposoma kwenye sura ya 3 mstari wa 16 kwa maneno yafuatayo: neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Hili tunalolisoma hapa haina maana kwamba tukariri neno lile ingawaje kukariri ni vyema, bali twafaa kulitii. Hakuna njia nzuri ya kukariri neno la Mungu kuliko kulitenda. Ndiposa mtume asema kuwa amshukuru Mungu siku zote kwa ajili yao, kwa sababu ya neema ya Mungu waliopewa katika Kristo Yesu. Neema, ndugu msikilizaji, hauwezi kuifanyia kazi. Neema ni hilo ambalo Mungu amekutendea kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Ni katika huyo Yesu Kristo ndipo kila muumini ametajirika katika maneno yote na katika maarifa yote. Katika maneno hayo tuona kwamba mtu anapomwamini Kristo hafanyiki kuwa mjinga au mpumbavu, bali upokea utajiri wa kiroho na pia kuwa na maarifa katika mengi yanayohusu maisha. Je, mwanadamu awezaje kuishi maisha jinsi inavyostahili au jinsi inavyohitajika pasipo ya kuwa na Mungu aliyemuumba? Mungu tu ndiye aweza kutuongoza tuishi maisha yanayotupasa, kwa kuwa yeye ndiye ayajua mapito yetu. Msikilizaji, Mungu akuhitaji umwamini kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ili upate kuishi kama vile anakusudia uishi maishani mwako. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 6 na 7 ambapo neno lasema hivi: kama ushuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tuona kwamba watu hawa kwa hakika walibarikiwa, maana karama zilikuwepo nao walitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wazi kwetu katika maandiko haya ya kuwa iwapo kuna jambo lililokuwa likiendelea, ni kwamba watu hao walioishi wakati ule waliishi kwa kutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hili ni jambo tunalofaa kuiga, kwa kuwa twahitaji kuishi kwa utayari kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuweza kuingia wakati wowote ule. Kuna watu ambao wamejiwekea kutabiri siku atakayokuja Bwana Yesu Kristo au kukisia atakayotendeka kabla ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo, ndugu msikilizaji, ni mambo ambayo twahitaji kuyaangalia kwa umakini kabisa, lakini jambo moja ambalo ni muhimu sana ni kwamba Yesu Kristo atakuja wakati wowote ule. Kile tunachohitaji kufanya sana si habari ya kukaa tukingojea jinsi atakavyokuja, maana kuja atakuja. Kwa hivyo twahitaji kufanya kazi aliyotuachia, ambayo ni kuhubiri Injili. Mara nyingi imekuwa kwamba kuna watu wanaopotosha wengine kwa kuambia kwamba Yesu Kristo yuaja siku fulani, na hivyo kuwafanya wale waliowepesi katika mawazo yao kuchukuliwa mara moja na mawimbi ya mafundisho kama hayo, na hata kuacha kazi zao na kuanza kufanya mambo yasiyokuwa katika mapenzi yake Mungu, kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu. Kile kinachokuhitaji kufanya ni hilo ambalo Kristo alinena kama mfano, akisema kuwa twahitaji kuendelea kufanya kazi hadi aje. Kwa hivyo, ndugu yangu, fanya kazi kana kwamba Kristo yuaja miaka 2000 ijayo, na pia ishi kana kwamba Kristo yuaja dakika inayokuja. Unapofanya hivyo, utakuwa heri, maana utafanya yale ambayo Mungu amekusudia uyafanye katika maisha haya. Tunapogeukia aya ya 8, hivi ndivyo neno latuambia: ambaye atawadhibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki, napenda uelewe kwamba mtume asemi kuwa hawatakuwa na upungufu wa hapa na pale. Kweli ni kwamba kuna hao watakao kutafutia kosa hili au lingine. Muhimu ni kwamba twastahili kukwepa lawama zozote zile, na zaidi ya yote ni kwamba katika siku hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo, nayo ndiyo siku ya kiyama, hakuna kosa litakalopatikana kwetu au lawama, kwa kuwa Kristo ametutakasa na kutufanya kuwa watakatifu mbele zake Mungu. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi huo wa 17 unaosema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo Mtume Paulo aliwahimiza wale wateule waliokuweko katika huo mji wa Thessalonike. Lakini katika yote ni vyema kuhakikisha kwamba twakaa na kutenda kwa jinsi isiyotuletea lawama, yani kuishi kana kwamba Kristo yuaja sasa hivi na kufanya kazi kana kwamba Kristo yuaja miaka 2000 ijayo. Najua kwamba Mungu atatusaidia katika hilo kwa neema yake, kwa kuwa sisi wenyewe hatuwezi lolote. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya wakati huu hasa tuliopata kujifunza kutoka kwenye neno lako. Tumebarikiwa kujua kwamba kwa sababu ya yote aliyotutendea Kristo tumeunganishwa nawe, na pia tumeitwa watakatifu na tumetakaswa na kutengwa kwa ajili yako. Bwana, haya ni maneno makuu tena mazito sana tunapotazama jinsi tusivyoweza kuenenda kama vile unavyotuagiza kwenye neno lako. Lakini katika yote umetupa Roho wako Mtakatifu kusudi atuongoze na kutusaidia katika maisha yetu, tupate kuyatenda yote jinsi anavyotuwezesha. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote haya tuliyojifunza leo hii utamsaidia apate kuyafahamu zaidi. Anaporudia kuyasoma maandiko haya utamwezesha apate ufunuo zaidi, ili apate kuyatenda yanayostahili na jina lako lipate kubarikiwa, asiwe na lawama yoyote katika kizazi hiki. Nakushukuru kwa kuwa haya yote hayawezekani kwetu, bali kwako Mungu yote haya yawezekana. Haya nimeyaomba nikijua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo linalobariki moyo, ni kujua kwamba wewe ni mtakatifu, wewe ni mteule, wewe umetakaswa, wewe una amani na Mungu, na pia umepewa neema kutoka kwake Mungu. Hayo yote si kwa sababu wewe ni mzuri, lakini ni kwa sababu ulimwamini Kristo aliyekutendea hayo yote pale msalabani. Jamani, wewe Mkristo umebarikiwa iwapo utaenenda katika hayo ambayo Kristo alikutendea, hasa kumfunua Mungu kwako ili upate kuyajua mapenzi yake kama vile yalivyo kwenye neno hili lake. Ishi katika neno hili, tenda neno hili, nawe utaona jinsi Mungu atakutendea maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye hicho kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huu msikilizaji ndio mwanzo wa baraka kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Je, una swali lolote au maoni? Basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani hiyo hiyo ili uweze kufadhili kipindi hiki kwa kuandika money order kwa Trans World Radio. Kwa wale ambao wamekuwa wakiendelea kufanikisha kipindi hiki, kwa niaba ya Trans World Radio nasema asante sana. Mchungaji kwenye kipindi kijacho ataendelea na mafundisho kutoka kwenye sura ya kwanza aya ya 9 hadi aya ya 12. Mimi ni dada Pamela Omodo na neno litaendelea.